několika letech diskusí o imigraci, které byly v České republice vyvolány tím, že Českou republikou téměř žádná imigrace neprošla ani při té obrovské vlně imigrace ze středního Blízkého východu, se lecos změnilo, vážení diváci. A proto jsme pozvali jako hosta Magdu Faltovou. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy jste ředitelka Sdružení pro integraci a migraci.
Ano.
Můžete nám prosím krátce sdělit, co vlastně děláte?
Tak my jsme nezisková organizace, která poskytuje právní, sociální a psychosociální poradenství migrantům bez ohledu na pobytový status. Takže pracujeme s každým, kdo má cizí státní příslušnost a potřebuje nějakou podporu. Jsme organizace, která tady působí už přes 25 let. Původně vznikla jako poradna pro uprchlíky při Českém hasičském výboru a založila ji Dana Grušová, Dana Němcová, Anna Grušová. A vlastně navazuje na tu jejich práci v disentu. A tím, jak se migrace vyvíjela, tak jsme se přejmenovali, protože větší část naší práce je s migranty jako takovými. A žadatelé o azyl, uprchlíci, jsou jenom část naší agendy.
A soudě podle té velmi vypjaté diskuse mediální, veřejné, jste museli mít v posledních letech velmi mnoho práce.
Myslím si, že jsme měli mnoho práce s nějakou prací se společností, s médií, ale ta práce samotná s lidmi, kteří sem přichází, se výrazně nezměnila ve smyslu počtu těch lidí. Změnila se trochu ta agenda. Naši klienti se více setkávají s nějakou formou diskriminace, nenávisti, tak to je vlastně, bych řekla, tématem toho poradenství až, dejme tomu, od roku 2015.
Já jsem to psal malinko ironicky, protože imigrace nebo migrační vlna proběhla českými médii a ne tolik českou krajinou nebo tou realitou České republiky. Vy říkáte, že poskytujete poradenský servis a že se změnila náplň práce v těch posledních letech. Myslíte si, no, respektive do jaké míry soudíte, že to souvisí právě s tou, řekněme, vypjatou diskusí a s takovou tou snahou vlastně vytvořit z imigrantů takovou tu toho pomyslného nepřítele, veřejného nepřítele číslo jedna, na kterého je možné tedy svalit všechny problémy Čechů a České republiky?
Myslím si, že to souvisí velmi. Neříkám, že před rokem 2015 se naši klienti nesetkávali s nějakou formou rasismu nebo diskriminace, ale rozhodně se nestávalo poměrně běžně, že by na ně na ulici někdo útočil, že by, když se spolu baví v tramvaji cizím jazykem, tak to někdo jako tematizoval. Mnohem méně se tady cítí bezpečně. A nejen oni. Vlastně ta část té práce, kromě tedy té poradenské, kde přibyla právě ta nenávistná část, tak pro nás se změnilo velmi to, jak jsou vnímané neziskové organizace, které pracují s migranty. O čem vlastně my mluvíme do těch médií? Do roku 2015 bych řekla, že tam byl vývoj od nějakých těch základních práv v 90. letech, po nějaká práva sociální. My jsme se věnovali výrazně před rokem 2015 s pracovním právům, postavení cizinců na trhu práce, vstup do sociálních systémů, co migrace vlastně znamená, jaké dopady to má na sociální postavení těch lidí. A od roku 2015 se vracíme opravdu k těm základním věcem. Právo na spravedlivý proces, právo na svobodu, to znamená bojovat proti tomu, aby ti lidé nebyli neomezenou dobu v detenci například. Stejně tak jako právo na sloučení rodiny a všechny věci, které vlastně se týkají toho základního bytí, tak v tuto chvíli jsou nějakým způsobem relativizovány pro ty cizince v tom veřejném prostoru.
A samozřejmě to se týká veřejné diskuse, mediální diskuse, často zpochybňována základní lidská práva lidí, kteří sem přichází, nebo spíše to jen procházejí. A vidíte ten posun třeba i v chování státního aparátu, těch složek, které vlastně by měly v prvé řadě ochraňovat základní lidská práva nebo právní, naplňovat právní rámec jako takový. Jste mluvila třeba o té nepřiměřené detenci. To je jednoznačně rozhodnutí nějakého konkrétního úřadu, který za to nese zodpovědnost.
Já to tak vnímám, že se to celé posunulo. Ono tím hlavním gestorem migrační politiky v České republice ministerstvo vnitra. Je to represivní složka, která tedy řeší tu integraci, což se domnívám, že je špatně, ale vychází vždycky dlouhodobě, to bylo o tom, že se tam vlastně dochází k nějakému středu těch základních práv a tedy ochrany hranic, ochrany území a tak dále. A ta změna, jak politická, tak společenská, samozřejmě umožňuje to, aby to ministerstvo šlo o krok dál. To, co by, si myslím, se nestalo ještě před rokem 2015, je teďko už téma daleko otevřenější. Bavíme se o prodloužení detencí. Teď vlastně minulý rok byla novela zákona, která se snažila o pobytu cizinců, která se snažila odebrat soudní přezkum vlastně ve všech imigračních věcech. To nakonec neprošlo, ale prošla celá řada věcí, která jsou podle mého názoru protiústavní a také senátoři podali žalobu na tuhle tu novelu k ústavnímu soudu.
Ale snad převládne, řekněme, soudnost a nebude možné přijmout zákon, který je evidentně protiústavní.
Já nejsem tak optimistická, že převládne soudnost. Věřím tomu, že Senát by to vrátil. Je otázka, jestli by nebyl přehlasován. A předpokládám, že ústavní soud za několik let by to ustanovení zákona zrušil. Ale domoci se té soudní ochrany v takovém případě opravdu jako trvá dlouho a ten dopad na ty jednotlivce, kterých se to dotýká, je poměrně velký. Znamená to, že vlastně můžete vyhostit někoho do Afghánistánu, do Iráku, a nerozhodne o tom nikdo nezávislý. Rozhodne o tom pouze policie.
Ano, takže vlastně jako úřad, jo, bez nějaké možnosti odvolání se. Když jste mluvila o tom, že ministerstvo vnitra má zároveň na starosti z podstaty věci represi a zároveň tedy má řešit i integraci, což evidentně je jakýsi konflikt zájmů uvnitř, jak by to mohlo vypadat? Já vím, že máte i zkušenosti ze zahraničí, že často sbíráte inspiraci, jak by to mohlo vypadat, jak by to mělo vypadat?
My si myslíme, že je určitě gestcí ministerstva vnitra rozhodovat o tom vstupu a pobytu. To znamená, ta agenda prodlužování pobytu, udělování víz, je určitě agenda ochrany nějakých zájmů České republiky a stanovování si, dejme tomu, nějakých migračních priorit. Ale ta agenda integrace by se měla spíše přesunout pod Ministerstvo práce sociálních věcí. To je to místo a ten rezort, který vlastně tu společenskou inkluzi by měl řídit, měl by se snažit vlastně tu problematiku cizinců mainstreamovat i do těch ostatních svých politik a měla by tam být daleko větší provázanost. Zároveň ta celá agenda integrace je poměrně hodně jako podfinancovaná, pracuje tam velmi málo lidí a určitě jako je tam snaha věci zlepšovat. Ale nejde to tím způsobem, myslím si, i ideově, kterým by to mělo jít. Stále ta integrace je vnímaná vlastně jako nástroj bezpečnostní politiky. Říkáme ano, budeme integrovat, protože ti lidé by jinak byli nebezpeční pro stát, ale myslím si, že v první řadě ten stát má usilovat o tu soudržnou společnost. A samozřejmě, že ta externalita je, že prostě ti lidé se vlastně s tím státem, ve kterém žijí, identifikují a proto by vlastně mělo docházet k méně těm sociálně patologických jevům nebo nebezpečnosti.
Rozumím. A ten model, který popisujete, to znamená model práce sociální věcí se stará o integraci, ministerstvo práce sociální věcí a ministerstvo vnitra o bezpečnost, tak ten někde existuje v nějaké konkrétní zemi, třeba evropské nebo jiné?
Určitým způsobem to mají v Rakousku. Je to různý mix. Existuje to v několika zemích, ale tak jako samozřejmě to vždycky vychází z nějakého nastavení celkového. My si zároveň myslíme, že by tam měly větší roli hrát obce a kraje jako v té roli integrační. A to třeba v České republice, ta politika integrační je velmi jako
centralizovaná.
Naopak třeba Rakousko i Německo jí má daleko decentralizovanější.
A neobáváte se při stavu, řekněme, úrovni samosprávy v České republice, když se podíváte na různé excesy různých zastupitelů místostarostu, ten pán Břeclavy, bývalý místostarosta, který tam přivolal městskou policii jenom z toho důvodu, že vidí na ulici někoho s jinou barvou pleti, tak neměla byste obavu, že to naopak tu situaci spíše zhorší?
Samozřejmě, že máme obavy. Je celá řada měst i krajů, kde to vnímáme problematicky. Je nutné samozřejmě tu roli té obce i kraje poměrně jasně designovat v tom, co od nich ten kraj, co od nich ten stát očekává, ale bez nich to prostě nepůjde. Zase na druhou stranu máme jako příklady dobré praxe. Kolín zpracoval svoji integrační politiku a poměrně jako aktivně se tomu věnuje. Stejně tak Praha, Brno a na té krajské úrovni Jihomoravský kraj se zabývají tím, jakým způsobem integrační politiku stavět, co by měla být role toho kraje právě v integraci. Ale riziko to je. Ale to riziko je na národní úrovni ve chvíli, kdy tady se rozhodne ČSSD, že už pan Babiš nepodpoří. Tak se může stát, že prostě bude ANO a SPD ve vládě. A to samozřejmě je obrovské riziko. A mnoho dalších stran je velkým rizikem. Ano, z různých důvodů.
Ještě jsem se chtěl zeptat, určitě jste si všimla té diskuse o skandalizovaném a skandálním plakátu havířovské ČSSD. O tom, že tady nechtějí migraci. Přitom je zajímavé, že tam je velké azylové centrum v Havířově. Jak vnímáte právě ten rozpor mezi tou skutečností, lokální skutečností tam, kde jsou skutečně nějaká azylová centra nebo jiná místa, ve kterých jsou skutečně lidé, kteří přichází z zahraničí a tu celkovou povrchovou diskusi, která je evidentně nepřátelská, vidí tam přece jenom, takhle se zeptám, můžeme si být aspoň trošku jistí tím, že v tom konkrétním styku je ta situace lepší, než jak se to zdá podle té mediální diskuse?
A Havířov si myslím, že je takový typický příklad jako populistické předvolební kampaně. Tam vlastně sama ta paní primátorka spolupracuje dlouhodobě se správou prchlických zařízení. Ta situace tam není dle mého názoru nijak dramatická a ten samotný billboard je samozřejmě naprosto nesmyslný. Ta lokální úroveň nemá vůbec nástroje na to. Ani ten stát ve výsledku nemá nástroje na to, aby prostě zařídil, aby město bylo bez migrantů. Obdobná situace Mladá Boleslav, kde samozřejmě dochází k nějakým problémům. Ale to řešení, které vlastně bylo přišlo, nebo ta zpráva, kterou ten primátor vysílá, je naprosto nesmyslná.
A to je mimochodem pán, který přišel ze Sýrie, že?
Jeho otec je ze Sýrie, ale je to občan České republiky.
Rozumím.
Samozřejmě o to je to tragičtější, ale zase to není tak netypický model. I v českém prostředí je takových lidí více, i v zahraničí. Myslím si, že tragické na tom je, že i to, že on vlastně jako primátor ty nástroje měl, aby pracoval s tou situací v Mladé Boleslavi. Je tam velký zaměstnavatel, který na sebe nabaluje subdodavatele, je tam spousta zahraničních pracovníků a tím pádem se to komplikuje. Mm-hmm.
Tolik ke stavu migrace a integrace cizinců. Doufejme, že těch, řekněme, dobrých příkladů bude do budoucna více a budeme se muset méně zabývat tou povrchní mediální diskusí, která všechno barví hodně do černa. Děkuju Magdě Faltové a přeju pevné nervy a hodně energie.
Děkuju za pozvání.
Díky. A na viděnou příštího rozhovoru Britských listů.